Habeen wanaagsan dhamaantiin meel kasto aad joogtaan waa jimco bisha December ay tahay 6 sanadka 2024 halka naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos ah idinkaga imanaysa studiogaannu ku leenahay magaalada Melbourne magacayguna waa Xasan Jaamac wararka maanta waxaa ugu waaweyn hay'adaha sirdoonka oo ka digaya inay sii badanayaan dhalinyarada u nugul in dhanka online-ka ama internet-ka xagjir looga dhigo. Mareykankuna waxa uu ku gacansiiray warbixin ka soo baxday Amnesty oo lagu sheegay in Israa'iil ay xasuuq ku sameynayso dadka Falastiiniinta ee Gaza degan. Hay'adaha sirdoonka dalalka loo yaqaano Anglo-Saxonka ayaa ka digaya inay ku sii badanayaan dhalinyarada u nugul in xagjir looga dhigo dhanka online-ka ama internet-ka oo ay ku jiraan baraha bulshada iyo meelaha lagu cayaaro. Case Australia ka dhacay oo ay soo qaateen hay'adaha sirdoonka Five Eyes la yiraahdo oo ka kooban dalalka Mareykanka, Canada, Australia, New Zealand iyo UK ayaa waxa ay qeexeen wiil 16 jira oo baaray isagoo u ololeynaya aban qaban qaabinaya afal fikrad ahaan aaminsan xagjirnimada rabshada wata. Wiilkan ayaa u ololeynaya baa la yiri weerar lagu qaado qof aan ahayn ama dadka aan ahayn cadaanka, isagoo dad kale ku boorinayay ama ku dhiirigelinayay inay u diyaar garoobaan dagaal midab ku salaysan lana difaaco midabka cadaanka. Waa sida hadalka uu u dhigay. Qofkan dhalinyarada ayaa lagu soo oogay dacwada ah inuu u ololeynayay argagixisnimo una ku boorinayay dadka in dagaal lagu qaado dad ama kooxo, taasoo keentay in sidoo kale la xiro qof dalka dibadiisa ku sugan oo qofkan dhalinyarada kala xariirayay barta telegramka la yiraahdo. Warbixinta ayaa sidoo kale ka digaysa in dhalinyaradu ay hadda wax caadiya ka dhigayaan habdhaqanada rabshada wataa ee dhanka online-ka laga sameeyo. Waxaana sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay in bulshada oo dhan ay tallaabo ka qaado arrintan si looga hortago rabshooyinka xagjirnimada ah, ayna ka qayb qaataan hay'adaha sharci fulinta, kuwa amniga, kuwa waxbarashada, kuwa caafimaadka, dhanka maskaxda iyo hay'adaha ama shirkadaha farsamooyinka cusub. Mareykanka ayaa ku gacansiiray warbixin ka soo baxday hay'adda xuquuqul binaadanka ee Amnesty International, taasoo ay ku sheegtay in Israa'iil ay xasuuq ka geysanayso Gaza oo ay kula kacayso xasuuqaasi dadka Falastiiniyiinta. Warbixin ka kooban 300 bog oo ay soo saartay hay'addan ayay ku sheegtay inay baartay tallaabooyin uu militariga Israa'iil ka qaaday Gaza, kuwaas oo saameyn degdega iyo mid waqti dheerba ku yeelanaysa shacabka Falastiiniyiinta. Warbixinta ayaa lagu soo gabagabeeyay baaritaan socday muddo 9 bilood ah, laga soo bilaabo bishii Oktoobar 7, 2023, waxaana lagu baaray oo baaritaanka qayb ka noqday muuqaallo video ya kuwa coda iyo muuqaallo satellite lagu duubay iyo wareysiyo laga qaaday dad ka badan 200 oo qof oo dhibanayaal qaar ka soo badbaaday duqeymaha cirka ee Israa'iil iyo kuwo ka soo badbaaday jirdil. Balse ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Vedan Patel ayaa wariyaasha waxa uu u sheegay in Mareykanku uu eedahaas ah in Israa'iil ay xasuuq ka geysatay Gaza ay yihiin waxaan sal iyo raad lahayn. Balse qaramada midoobay ayaa iyadu taageertay warbixintaasi Amnesty International. Cudurruurin cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa in hogaamiyaha mucaaradka ee federaalka dalkan Australia Peter Dutton uu ku socdo inuu ku guuleysto aqlabiyadda baarlamaanka doorashada soo socota. Daraasadan ay sameysay hay'adda la yiraahdo Red Bridge Group ayaa waxa ay ku baartay oo su'aalo ku weydiisay dad gaaraya 5,000 oo qof, waxaana la saadaalinayaa in isbahaysiga lagu wado inuu si sharaf leh ugu guuleysto 42 kursi halka 22 kalena uu ka horeeyo Labourka, halka Labourka ay u badan tahay inuu ku guuleysto 47 uuna horeeyo 12 kursi oo keliya. Kuraashana oo ay u badan tahay in Labourka laga qaado ayaa waxa ay ku yaalanayaa la yiri gobolka New South Wales. wasiirka gaashaan dhiga dalka Syria ayaa sheegay in magaalada Hama oo gacanta u gashay kooxaha falaagada ay tahay mid ku meel gaar ah uun mucaaradka Syria ayaa qabsaday magaalada Hama shalay oo Khamiis ahayd tan ayaa ahayd guul weyn oo daba socota guulo ay muddo toddobaad ka gaareen gabi ahaanba wuqooyiga Syria laakiin wasiirka gaashaan dhiga Syria General Ali Mahmoud Abbas ayaa sheegay in ciidanku hadda ay isu diyaarinayaan inay ka jawaabaan weeraradaasi. Kadib muddo sanada oo la isur fadhiyay ayay kooxaha falaagada hadda waxa ay gaareen guulo degdega kadib kacdoonkii ka dhanka ahaa Bashar al-Assad uu isu beddelay dagaal sokeeye 13 sano ka hor. Ciidanka Syria ayaa sheegay inay dib u gurasho xeeladeed uga baxeen magaalada si ay u badbaadiyaan nolosha dadka shacabka ayna uga hortagaan in magaalada dhexdeeda la isku laayo kadib markii dagaal culus uu dhexmaray iyaga iyo kooxaha falaagada ah. Dhulgariir aad u xoogan ayaa waxa uu ku dhuftay gabi ahaanba waqooyiga gobolka California iyadoo maamulayaasha dalkaasi ay soo saareen digniino ah in halkaasi tsunami uu ka dilaaci doono ama biyaha markaasi ay ku soo fatahmi doonaan dhulka. Hay-adda Mareykanka arrimahaasi u qaabilsan ayaa sheegtay in dhulgariirkan xajmigiisu ahaa 7 magnitude una dhacay 5:44 subaxnimo waxaana uu ka dhacay galbeedka magaalada Ferndale la yiraahdo oo ah magaalo yar oo ku dhow xadka California ay la leedahay gobolka Oregon. Dhulgariirka ayaa laga dareemay dhul aad u fog oo ay ku jirto magaalada San Francisco halkaas oo dadka degani ay dareemeen dhulgariir muddo ilbiriqsiyo ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markale xaqiijiyay inuu xilka sii hayn doono ilaa la gaarayo marka uu dhamaado muddo xileedkiisa oo ah bisha May 2027. Tan ayaa daba socotay kadib markii ra-iisul wasaarihii dalkaasi Michel Barnier xilka laga tuuray. Mr. Barnier ayaa si rasmi ah isu casilay maalin uun kadib markii xildhibaanada mucaaradka ay kalsoonidii kala noqdeen dowladdiisa sidaasna ku tuureen. Sidaas ayuu waxa uu ku noqonayaa ayaa la yiri ra-iisul wasaarihii ugu waqti gaabnaa oo xil ka qabta taariikhda Faransiiska ee cusub. Macron ayaa ku sheegay khudbo 10 daqiiqo soconaysay uu ujeediyey inuu dhowaan magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa digtoonaan waxa ay ku jirtaa kadib markii waddankaasi uu ka dilaacay xanuun la mida hargabka oo kale oo aan la aqoon waxa uu yahay, kaasoo dilay baa la yiri dad 70 gaaraya 7 la soo dhaafay. Wasiirka caafimaadka dalkaasi Roger Kamba ayaa xaqiijiyay in 71 qof ay dhinteen isagoo intaas ku daray in kala bar dadkaasi ay ahaayeen caruur. Sida laga soo xigtay Mr. Kamba, astaamaha lagu garto xanuunkan ayaa qandho, madax xanuun, qufac iyo qofka oo dhiigu ku yaraado. Warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in ka badan 4 meelood oo meel shacabka Australia ee la siiyo hadiyadda Christmaska aysan weligood isticmaalin hadiyaddaasi ama xiran haddii ay dhar yihiin. Hay-adda Australian Institute baaritaan ay sameysay ayaa lagu ogaaday in hadiyadahaas Christmaska ee dadku aysan isticmaalin oo qiimahoodu gaarayo $1 billion marka dambe qashinka lagu rido sanadkiiba. Nina Gabor oo ka tirsan maxadkan ayaa ABC-da u sheegtay in ka badan kala bar shacabka Australia su'aalaha la weydiiyay ay sheegeen inaysan uba baahnayn in la siiyo hadiyad Christmaska. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beed waa cadceed iyo 33, Adelaide waa roobab 28, Melbourne waa roobab 27, Sydney waa roobab iyo 32, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 30 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Mareykanka ah.